poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto je sadašnji dug od 33 milijarde evra previsok za Srbiju, iako se ministar financija Siniša Mali hvali da Srbija spada među najmanje zadužene zemlje u Evropi. Kako je dug tokom desetogodišnje vladavine Srpske napredne stranke povećan za 18 milijardi evra i na šta su te pare otišle? Zašto je Srbija za mostove, puteve i pruge uzimala skuplje kineske kredite u vreme kada je novac na svjetskom tržištu bio jeftin, i zašto kineske kompanije jeftinije grade u Hrvatskoj nego u Srbiji? Razgovaralo se i o tome da li je kredit od milijardu dolara koji su u septembru ove godine Ujedinjeni Arapski Emirati dali Srbiji bio ravan poklonu, kao što tvrdi predsjednik Vučić. Šta su Emirati dobili kao kompenzaciju? Koliko će veliko povećanje kamata na svjetskom tržištu otežati vraćanje srpskog duga? Da li će Srbija morati da uzima skupe kredite da bi isplatila kamate? Da li će vlasti morati da se dodatno zaduže da bi održale obećanje o velikom povećanju penzija i plata službenicima javne uprave i vojsci? I zašto je za Srbiju opasno da joj dug bude veći od 45% bruto društvenog proizvoda, koliko je propisano zakonom? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija prezadužena. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospođo Popović, ministar financija Srbije Siniša Mali kaže da je udeo javnog duga u bruto društvenom proizvodu Srbije 54%, dok je evropski prosek 94%. To znači da je Srbija u tom pogledu daleko bolja, to jeste daleko manje zadužena od mnogih evropskih razvijenih zemalja. Kako je Srbija to postigla?
Tu rečenicu koju je prvo izgovorio predsjednik države Aleksandar Vučić često ponavlja i ministar financija. Ta rečenica je sve drugo nego tačna.
Ne možete vi da se merite prema Francuskoj, prema Švedskoj, prema ne znam bilo kojoj drugoj zemlji ili regionu ukoliko su vaše karakteristike potpuno drugačije. Ono što je primereno za Srbiju je udeo duga u bruto domaćem proizvodu koji ne bi bio veći od 45%. I takav je zakon donet još 2009. godine, gde je to i definisano.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Za zemlju stepena razvoja kao što je Srbija, bilo bi primjereno da udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu ne bude preko 45% kao što piše u zakonu, tako da se ovdje u suštini radi o manipulaciji brojevima, čime se i ministar Mali i premijerka Brnabić i predsjednik Vučić često služe predstavljajući razne podatke građanima Srbije. Oni često jesu formalno tačni, ali se zapravo prikazuje samo jedan deo slike, a ne govori se cela istina.
Gospođo Popović, pre dolaska Vučića i Srpske napredne stranke na vlast, javni dug je bio 15 milijardi eura, a danas nakon njihove desetogodišnje vladavine je 33 milijarde. Gde su otišle te silne pare?
Najveći deo tog novca je otišao na aktivnosti koje su stremile da se što pre i što brže poveća bruto domaći proizvod. Tu su bile razne avanture, jedna od njih je bila da se povećava udeo potrošnje električne energije, pošto je bruto domaći proizvod Srbije mali, pa ako povećate proizvodnju električne energije, vama se bruto domaći proizvod prilično naduva, poveća. Rezultat ulaganja na tu stranu je izostao. Tu je ulagano toliko novca da bi se što više para izvlačile iz elektroprivrede dok nije došlo do njenog kraja. Drugi način da se poveća bruto domaći proizvod su bili kineski krediti koji su uglavnom služili za izgradnju infrastrukture. Ti radovi su završeni kvalitetom takvim da se vrlo često ponovo sve radi posle mjesec ili posle dva mjeseca puštanja u pogon. Ovi ugovori su labaviji što se tiče uslova koje treba da izvode izvođači, a istovremeno kamatne stope su čak i veće. Situacija je prilično netransparentna, mi skoro da ne znamo i ne možemo odglati da dobijemo tabelu u što se sve investiralo, ali znamo odakle su uzimali novac i po kojim uslovima i vidimo te građevine i to nam ne deluje baš obećavajuće za budućnost.
Gospodine Lakićeviću, po vama, u šta su otišle te silne milijarde, koliko su se naprednjaci zadužili nakon dolaska na vlast, pa je onda dug sa 15 milijardi otišao na 33 milijarde?
Pa u suštini otišao je u potrošnju. Ekonomisti vrlo bliski vlastima izašli su sa tezom da Srbija neće moći da postigne značajniji rast bez ogromnih ulaganja u građevinarstvo, odnosno bez građevinske industrije. Ubrzo posle toga Srbija se okreće građevinarstvu i ogromnim investicijama. Tako da mi vidimo da zapravo svih ovih godina kada je rast bio visok, on je zapravo baziran na ogromnom rastu građevinarstva koje je raslo do 20, 30 pa i više odsto. Tada zapravo počinje i ova ogromna izgradnja stanova i hotela u Beogradu, tada počinje da se gradi Beograd na vodi. Dakle, to je ono što je pokrenulo i investicije, a i rast. Istovremeno, industrija, pogotovo prerađivačka industrija, gotovo stagnira ili raste po vrlo niskim stopama, onako po 1-2%. U to je otišao taj novac. I to je ono što je sad i problem, jer za svo to vreme i izvoz Srbije nije rastao onako kako bi bilo potrebno za zemlju kao što je Srbija. Nego se to zasniva na građevinarstvu, puteve i zgrade ne možete da izvozite u inostranstvo.
Gospođo Popović, zašto je Srbija uzela toliko kineskih kredita koji su mnogo skuplji bili nego što su se mogli dobiti krediti na svjetskom tržištu, jer su to vreme, za razliku od sadašnje situacije, novac je bio jako jeftin, a Srbija je uzimala stalno te skupe kredite od Kine. Zašto od Kine?
To je pitanje da li volite da promenite novac u banci ili u nekoj privatnoj menjačnici gde se ne izdaju potvrde niti papiri. Ova vlada je izabrala da radi malo ispod žita, dakle da izabere one poverioce kojima neće biti obavezna da odgovara za bilo šta učinjeno, neučinjeno, kako je učinjeno i tako dalje. Dakle, jedan CV je razvan koji se skupo plaća, znači plaćam skupo novcem građana koji će da vraćaju te kredite, oni će otplaćivati pare po većoj kamatnoj stopi, a država dobija veću slobodu da te investicije budu vrlo labavo definisane. Pa ne mora ni da se daje izveštaj. Mi, ja ne znam da li iko i kad video izveštaj o tim investicijama, što bi bila obaveza kada se radi sa međunarodnim finansijskim institucijama, ovdje toga nema. Ovdje, znači, kada je neko birao, a predsjednik Vučić je rekao da on o svemu odlučuje, pa vjerojatno on je ovom odlučivao, da se pare uzimaju od kineskih institucija, što će građani platiti skuplje, ali on zato dobio veću slobodu da te pare deli i stavlja kako god hoće. Može mu se, pa je tako i uradio. Čini mi se da bi svako ko je u toj situaciji, kao što je naš predsjednik države, uradio to isto. Dakle, ne krivim lično ništa njega, nego institucionalni okvir koji bi to omogućio svakome ko sedne u tu stolicu gdje sad sedi predsjednik Vučić.
Gospodine Lakićeviću, zašto je država uzimala toliko kineskih kredita?
U najkraćem, zbog korupcije. Naime, s jedne strane, to su bili krediti gdje se dogovaralo direktno između dve države, tako da nije bilo nikakve kontrole javnosti. A drugo, taj međudržavni aranžman omogućavao je da se i građevinski poslovi ugovaraju direktno sa kineskim firmama i time se izbjegavao propis, zakonska obaveza da svi javni radovi idu na tender. Znači, ako hoćete da gradite prugu Beograd Novi Sad, trebalo bi da raspišete tender i da kažete da treba da se gradi ta pruga, ko će to da radi i po kojoj ceni. Ovako se to izbjegavalo. I zbog direktne pogodbe mi imamo situaciju s jedne strane da su ti krediti koje smo dobijali od Kineza, budući da su bili tako direktno dogovoreni, bili skuplji nego što biste za iste te posle, pogotovo za velike građevinske objekte, dobijali kredite od međunarodnih finansijskih institucija. To je Srbiji bilo moguće zato što nije članica Evropske unije. Recimo, Hrvatska, koja je gradila Pelješački most, morala je da raspiše tender i taj most jeste gradila kineska kompanija, ali je to bilo znatno jeftinije od onoga što su nudile neke druge strane firme, dok je u Srbiji obrnuto. U Srbiji Kinezi rade skuplje nego što rade domaće firme ili što se rade oni objekti koji su pod kontrolom evropskih finansijskih institucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Mijet Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Popović, Vučić se u septembru pohvalio da je uspeo da obezbedi da Srbija dobije kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati od 3%. Rekao je da je taj kredit praktično poklon jer se zapadne zemlje zadužuju po duplo većim kamatama. Zašto bi Ujedinjeni Arapski Emirati poklanjali pare Srbiji?
Meni se čini, kada se radi o tim velikim infrastrukturnim kreditima, to su prevelike kamate za takve finansijske aranžmane. Drugo je sad pitanje zašto se mi odlučujemo za Emirate umjesto za međunarodne finansijske institucije, to je upravo to, da bismo imali slobodu da te pare delimo kako god želimo i da izbjegavamo sve procedure. Kada pogledate kako izgleda situacija u Elektroprivredi, u EPS-u, u bilo kojoj firmi koja spada u javna preduzeća, to su postala mjesta gdje vladajuća stranka zapošljava svoje ljude bez obzira na nivo kvalifikacija iz kojih odlaze kvalifikovani, sposobni i stručni. To je jedna ogromna degradacija. Sada na to, naravno, kad dodate da ne polažete računa ni kod kuće, a ne polažete računa ni u inostranstvu za novac koji ste uzeli, onda to govori da se mi krećemo ka jednoj autokratiji iz koje stvarno počinjem da se plašim kako možemo da izađemo. Bojim se jer 60.000 ljudi godišnje visoko kvalifikovanih mladih odlazi iz zemlje. Kada to pomnožimo sa ovih 12 godina koliko se to dešava, onda je pitanje šta ostaje i kako se to ikada više može ispraviti.
Gospodine Lakićeviću, da li je kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati od 3% koji je Vučić dobio u septembru, da li se to može smatrati poklonom, kao što kaže predsjednik?
Naravno da se postavlja pitanje šta ste vi za uzvrat dali. Ja ne vjerujem i to se u poslovnom svetu ne dešava, a Arapi uopšte nisu naivni u poslovnom smislu, naprotiv, da tu nema neke kompenzacije. Znači, tu postoji neka kompenzacija. Kakva je ona u ovom trenutku, mi to zaista ne znamo. Na kraju krajeva, jedna od kompenzacija jeste i ovaj Beograd na vodi, koji je također rađen u dogovoru sa Arapima, koji je jedan potpuno netransparentan posao, gde smo mi, tako reći, budzašto dali ogromne državne resurse, gde se uopšte ne zna kako ta firma posluje, tako da ja mislim da tu postoji neka vrsta kompenzacije koju Vučić daje Arapima da bi kao jeftino dobijao novac. Dakle, taj novac sigurno nije jeftin, a ja mislim da je mnogo skuplji za građane Srbije, jer to je novac koji ovoj vlasti omogućava da zadrži poziciju na kojoj je. To Arapima odgovara, kao što to odgovara Kinezima. Arapi su ovdje kupili dosta jeftino, recimo velika poljoprivredna imanja. Opet je to bilo bez odgovarajućih tendera. Dakle, oni su već dobili mnogo toga što nisu dobili nijednoj normalnoj demokratskoj državi. Ovdje su već to dobili i nije malo verovatno da će u buduće biti nagrađeni nekim sličnim dobitkom.
Gospođo Popović, mislite li vi da je u dogovoru oko ovog kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bilo nekakvih kompenzacija koje su bile mimo ovog samog kredita?
Zaista ne znam, ali mene sve više brine situacija da strani direktni investitori donose robu sve nižeg stepena obrade, da nama preti da se obnovi Rio Tinto
Dakle, proizvodnja tog litijuma koji može da nas potruje više nego bilo koliko para što bi eventualno moglo da se dobije. Dakle, ceo taj ambijent govori da zaista se nalazimo u prilično nepovoljnoj situaciji. A šta je zaista dogovoreno sa Arapima? Ja mislim da to čak ni u vladi da nekoga pitate mnogo kompetentnijeg od mene da ne bi znao da vam kaže.
Gospođo Popović, da li će morati da država uzima nove kredite da bi vratila kamate, jer sad kamate rastu na svetskom finansijskom tržištu?
To je da. Rast kamatnih stopa nam preti da mi pređemo tu granicu od 60% i da postanemo visoko zadužena zemlja, a onda nek nam je Bog u pomoći. Jer mi više nemamo grane koje brzo rastu, naša stopa prirodnog rasta je mala, stručnjaci su otišli iz zemlje, tako da prilično nepovoljna situacija nas čeka u narednom periodu.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija zbog rasta kamatnih stopa morati da se ponovo zadužuje i da uzima nove velike kredite da bi vratila te kamate?
Srbija će iduće godine uzeti kredite bar od 8 milijardi evra. Od toga će, to je rekao i ministar Siniša Mali, 4,6 milijardi biti namenjeno za vraćanje kredita koji dospevaju iduće godine. Jedan deo od toga, znači to je negde oko 2,3 milijarde evra, to je za pokriće državnog fiskalnog deficita koji će biti iduće godine, i tu se računa na još otprilike 1 milijardu praktično za finansiranje energetskih preduzeća EPS-a i Srbija gasa. S tim što se računa da bi jedno 2 milijarde evra moglo da ostane na računu, jer vi vidite da se svako malo Siniša Mali hvali kako ima na računu 2,5 milijarde evra. To što Srbija ima na računu, to je opet novac koji dolazi iz inostranstva i kad nam zatraja, mi se za njega zadužimo. Praktično to znači da mi jako mnogo trošimo. Trošimo mnogo više od onoga što zaradimo. I to nikako ne može biti pohvalno za jedno društvo. To govori da ste vi kao društvo, kao privreda, kao država neefikasni. Živite na tuđ račun, trenutno na račun, da kažem, građana Evrope, jer se od njih zadužujete, a u suštini živite na račun budućih generacija, jer će oni morati da vraćaju te dugove.
Gospođo Popović, međutim, ministar financija tvrdi da Srbija ima tako stabilne financije, kako on kaže, trenutno da na računu imaju 2,5 milijarde eura, zbog toga što se u krizi nastalo i nakon pandemije i ruske agresije na Ukrajinu mnogo bolje snašla od mnogih razvijenih zemalja. Da li je to moguće?
Pa sve je moguće u izjavama ministra financija. Od njega smo već čuli toliko neistina, a i kredibilitet same osobe, finansijski izveštaj koji su vezani za kupovine 24 stana u Bugarskoj, pa njegov plagijat doktorske disertacije govore o tome da to nije baš kredibilna osoba koje bi trebalo verovati sve što kaže, bez obzira što sada sedi na tako uglednoj funkciji.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da se Srbija bolje snašla od drugih zemalja u ovoj velikoj ekonomskoj krizi, kao što tvrdi vlada?
Ne vidim da se Srbija bolje snašla od drugih zemalja. To jedino kada gledate ove naše tabloidne televizije ili novine, pa onda slušate kako je po zapadnoj Evropi svuda katastrofa i malte neće pomreti od gladi ili će se posmrzavati od zime. Ja mislim, u to niko ne vere. Naravno, ovi koji to govore, oni znaju da to nije tačno. Srbija je nešto bolje prošla zbog toga što je kupila gas od Rusije po ceni niže nego na tržištu, ali sa druge strane to skupo platila. Ovo što vidimo i ovih dana da se dešava na političkoj sceni, to je da Srbija rapidno gubi ugled u Evropi i svetu. Praktično je to zemlja koja je izopštena iz Evrope, odnosno koja je sama sebe isključila iz Evrope. I to je nešto što utiče na investicioni rating, na ekonomski imidž, a to opet ima svoju materijalnu cenu koja se ogleda u krajnjoj liniji u niskim stopama razvoja. Srbija iduće godine treba da ima stopu rasta, tako je predviđeno, oko 2,5 do 3%. To je za potrebe Srbije i za mogućnosti Srbije, tako reći, ništa. Ali to je u neposrednoj vezi sa tom energetskom politikom koju vodi Srbija i gde mi mislimo da smo na gasu ušićarili nekoliko stotina miliona evra kupujući ga jeftinije, ali smo zato na drugoj strani izgubili milijarde evra.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Popović, pošto će Srbija morati idućoj godini da se zadužuje, gde će ona da se zadužuje? Da li će opet da uzima kredite od Kine i od Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Pre, čini mi se, 3 nedelje ili 4, ministar financija i predsjednik države zajedno su govorili o tome da će sljedeći aranžmani biti pravljeni sa međunarodnim finansijskim institucijama. Moj komentar je tada bio da je to došao posljednji trenutak. Ako mogu tamo jedino da se zaduže, znači izgubili smo baš prijateljstva koje smo imali u ovim egzotičnim zemljama ili su malo oslabila ta prijateljstva. Vidjet ćemo sada, njihove najave su u 50% slučajeva tačne, u 50% nisu. O tačnosti, o verodostojnosti stvarno ne možemo govoriti.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti još kredita od Kine i od Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Meni se čini da će biti manje kredita od Kine, pošto su oni čisto infrastruktura, oni su vezani za određene projekte. Kinezi je trebalo da finansiraju metro. Taj projekat je, između ostalog i zbog ove krize, trenutno, ja mislim, stavljen ad acta. Nova autobuska stanica u Beogradu, koja je trebalo da bude davno završena, izgradnja je prestala i pitanje je kada će biti završena. Bile su potrebne velike infrastrukturne investicije u vodovod i kanalizaciju i to je opet trebalo da finansiraju Kinezi, od toga se odustalo. Toga će biti u idućoj godini, ja mislim, znatno manje nego što je bilo do sada, između ostalog i zato što će Srbija morati da se zadužuje da bi vratila kredite, kao što sam već rekao.
Gospođo Popović, predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović tvrdi da je veliki problem budžeta što je netransparentan, što se ne zna na šta se pare troše. Recimo, on kaže da u budžetu postoji stavka od 1 milijardu eura, a ne piše uopšte na šta se troši te pare. Pa da li je to moguće?
Naravno da jeste. Kada imate toliku većinu skupštinsku, kada možete da donesete odluku kako god želite, kada imate medije koje pokrivaju celu teritoriju Srbije na kojoj govorite šta god vi hoćete, a drugi građani nikada i ne mogu da dođu do suprotnih informacija, bez obzira da su tačne ili netačne, imate situaciju da možete da radite bukvalno šta god hoćete. Profesor Pavle Petrović je rekao, uz ovo što ste vi napomenuli, i to da se ne zna na šta je potrošeno 190 miliona evra u 2021. godini. Iz podataka koji su dostavili iz Ministarstva financija, to se apsolutno ne vidi. Potrošeno jesu, gde, nećemo da vam kažemo. To povežete sa svim činjenicama koje je iznao gospodin Lakićević, vi dobijate situaciju da je korupcija ogromna. Meni je istovremeno jako sumnjivo da je ministar Mali izjavio da će 13.000 ljudi da bude stavljeno pod kontrolu toga što su njihovi prihodi mnogo manji od njihovih rashoda. Dakle, radi se o ljudima koji očigledno da su povezani sa tih 190 miliona evra za kojima tragamo, a ne možemo da nađemo trag.
Gospodine Lakićeviću, vlada je najavila veliko povećanje penzija i plata penzionerima oko 20%, već im je povećala penzije za 9%, službenicima javne uprave 12,5%, vojnicima 25%, a minimalne zarade će biti povećane za oko 15%. Mladima od 16 do 29 godina vlada ovih dana deli po 5.000 dinara. Odakle joj tolike pare? Da li se i zbog toga zadužuje?
Dobro ste primijetili na kraju pitanja. To je to. Kao što sam i rekao, veliki deo tih kredita koje je država uzimala posljednjih godina odlazi i u tu potrošnju. Sav onaj silni novac koji je deljen građanima za vreme korone, u suštini je iz duga, znači iz pozajmica, tako će biti i ovoga puta. Odakle na kraju krajeva i taj tako ogroman deficit. Praktično imate 2,5 milijarde deficita. u državnom budžetu, a onda povećavate plate u javnom sektoru i penzije. Iz zajmova nema drugih para. Privreda Srbije ne stvara ni blizu onoliko koliko se troši.
Gospođo Popović, mislite li vi da će ova velika povećanja, a je stvarno velika povećanja, i penzija i plata biti iz novog duga?
To će morati da bude iz novog duga, jer nema nijednog drugog načina da se to finansira. Tragedija jeste što će ta povećanja eventualno dovesti stanovništvo do neke kompenzacije za ovu veliku inflaciju koja je zemlju zadesila, gde su upravo najsiromašniji i oni sa najmanjim primerima prošli najgore. Ta povećanja će doneti neki boljitak, vraćanje u neki stari nivo, ne više od toga eventualno, ali će biti finansirano nekim novim zaduženjima. Ono što jeste problem, što ta nova zaduženja neće ići po kamatnim stopama od pre pandemije, najniže mogućim, već sada mogu da budu i vrlo velike i govori se o kamatnim stopama od 7-8% ili čak i većim od toga, a to je onda tek jako opasno, jer vama svaka kamatna stopa koja je veća od 7% no je nemoguće vratiti, a da zemlja ne osiromaši.
Gospođo Popović, da li se onda može reći da se vlast danas zadužuje da bi popravila standard sadašnjoj generaciji, a to će onda morati da otplaćuju njihova deca?
Ova vlast se zadužuje da bi ostala na vlasti. To je osnovni razlog zašto se zadužuje. Oni od prvog dana vode predizbornu kampanju.
Gospodine Lekićeviću, mislite li vi da se ova vlast zadužuje da bi ostala na vlasti?
Pa ona to praktično radi od početka. Kako je dolazilo do određenih problema i kako s vremena na vreme nastupi neka kriza, to zaduživanje se jako ubrzava. Pri čemu još bih samo hteo da kažem da će i sva ta povećanja kojih je došlo i do kojih treba da dođe početkom iduće godine, jedva da će ispratiti pad standarda do koga je došlo zbog velike inflacije. Ona će ove godine biti 15-16%, moguće i više, to ćemo već da vidimo. Najavljuje se povećanje cene struje za iduću godinu, povećanje gasa, to će vjerojatno izazvati povećanje drugih proizvoda. Dakle, nas iduće godine čeka inflacija. Biće dobro ako sva ta ogromna kao povećanja o kojima se govori iduće godine budu uspjela da održe standard na istom nivou, a on je opet, moramo to da kažemo, jako nizak, znači da ostane standard na istom nivou, a da se dalje ne sraza.
I na kraju, gospođo Popović, u zaključku, da li je Srbija prezadužena?
Da, ova stopa zaduženosti trenutna je mnogo veća od onoga koju bi Srbija po svojim kapacitetima privrednim trebalo da ima. Srbija bi bila zadužena normalno, primereno zadužena po stopi od 45% bruto domaćeg proizvoda. Moj odgovor da smo mi visoko zadužena zemlja.
Gospodine Lekićeviću, kako je vaš zaključak? Da li je Srbija prezadužena zemlja?
Ona možda nije još prezadužena u smislu da zbog toga ne može više da dobije nove kredite. Srbija može da uzima zajmove, ali je njena zaduženost dramatično visoka i bilo bi potrebno da vlast u tom smislu promeni svoju politiku i da dug Srbije u odnosu na bruto domaći proizvod počne da pada.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Popović.
Hvala veliko.
Hvala gospodine Lekićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Mijat Lekićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
reći s dvije noge. Dođem, pobjedim i možda odem. Za rap Juli je gaj, sjaj neba, tu mi je kraj. Puno pristimenih hurije daj, ubijem graj, my cool mi je pride. Otvoren um, 20 ljeta, nepokoren krug.
Nikada nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper i nikada nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik. To je rekao gost novog izdanja podcasta Radija Slobodna Europa Glasom mladih, Zlatan Hajlovac, kojeg publika zna pod scenskim imenom Kontra. On je sada jedno od zaštitnih lica već kultnog FM džema. Iako je možda bilo za očekivati da razgovor protekne sa muzičkim temama, njih je nekako bilo najmanje, jer sasvim slučajno nova epizoda podcasta je otišla u jednom potpuno drugačijem pravcu nego što je to inicijalno bilo zamišljeno, pa i sam proces njegove izrade i smišljanja je bio naopak, pod navodnim znacima, ali to je nešto što nadređeni producenti podcasta ne moraju da znaju. Neko ko je na sceni od 2004. godine ima mnogo toga da kaže i poduči, pa i obrazuje sva nadolazeća lica i glasove. Iako još uvijek mlad, Kontra iza sebe ima previše uspjeha za posao kojim se bavi, ali možda premalo za ono što stvarno zaslužuje. Njegov put ka uspjehu i prepoznatljivosti nije bio ni malo jednostavan, međutim sve to možete pronaći jednostavnim pretragama na internetu. U Glasu mladih je više bio Zlatan kojeg ne znate. Iako mi se nekada učinilo da razgovaram sa njim kao Zlatanom Ibrahimovićem domaćeg repa. Krenuli smo od talenta sa pitanjem da li ga danas ima i koliko se on cijeni. Završili smo na maltretiranjima, pod navodnim znacima, u studiju pri izradi novih pjesama i albuma, jer bo reperski život nije lak, pogotovo kad si sam sebi advokat. Ako vas je u međuvremenu zanimalo zašto on izbacuje albume, a ne singlove, na pravom ste mjestu na internetu ili radio talasima. Ako želite znati razliku između dugotrajnosti na sceni i instant slave u aktualnom momentu u historiji, ostanite uz novu epizodu Glasom mladih. Najteži zadatak je raditi uslovno rečeno službeni razgovor sa nekim koga znate toliko dugo, vjerovatno i najizazovniji, i sve to spakovati u 30 minuta, a da nije all black everything. Kontra u studiju Radio Slobodna Europa. Ima ono jedno moje individualno pravilo koje sam sam sebi stvorio prije nekoliko godina, to je ona nikad ne dovodi gosta u eter na razgovor, na intervju, a da ne bi s njim volio da sjedneš privatno. Zlatan Hajlovac Kontra je čovjek za koga ja smatram da ima ono planinu umjesto mozga u glavi, puno svega i svačega i nekako onaj, imam osjećaj da mnogo stvari ti više ono čuči negdje ono svuda po glavi nego što ih uspiješ da kažeš. Počet ću ovaj razgovor s jednim jednostavnim pitanjem, valjda jednostavno, nemam pojma. Ima li talenta danas u bilo čemu? I gdje i koliko on dolazi do izražaja?
Pa hvala ti na komplimentima prije svega. Talenta, ima talenta, ali talent treba poduprijeti radom, treba voljeti to što radiš da bi imao volje da to radiš. Ima talenta, kod nas ima talenta, ima nažalost i nekih ljudi koji prebrzo odustanu. Sad, da li je to taj manjak ljubavi, da li je to manjak te volje prema tome što rade, ima i onih koji iskoriste taj talent. Mislim da smo mi generalno talentovan narod i za kulturu i za umjetnost, umijemo svašta. Posebno recimo, meni je interesantno ovi video umjetnici, vizuelni umjetnici recimo, ajmo i tako nazvati, fotografi, snimatelji, montažeri, ovo ono, i tu sam vidio da baš puno ima mladih ljudi kojima doslovno treba ono aparat od par stotina ili hiljadu maraka da čuda čine s njim. I gledam recimo to preko svog posla, jel, trebam fotograf, trebam neko za spot, i ne mogu da vjerujem kako ljudi za tako kratko vrijeme ono naprave te neke stvari, pravo brzo uče i vole to i talentovani su. Eto, to je možda onako na prvu. Tu sam najviše vidio talenta.
Ma to je njima samo 5 minuta, znaš.
Pa to. Pa dobro, mislim, ljudi ti vježbaju sigurno kući i sate provode ispred laptopa i ulažu. To je skup sport. Treba ti dobar kompjuter, treba ti dobra kamera. Svašta nešto ti tu treba.
Nedavno kad smo razgovarali, onaj, privatno je to bilo, jel? Ti dugo vremena živi od muzike, pa onda odjednom nisi mogao jer objektivnih razloga, nigdje nismo mogli da se mičemo iz kuća i tako dalje, nigdje da se nastupa i tako dalje. Sad si on opet u situaciji da možeš da radiš u suštini jedno i drugo. I jel se teško izbaciti iz moda u mod, odnosno posla kojeg radiš preko dana i nastupa na večer?
Jest. Ono, u jednom trenutku se nekad osjećam ko podvojena lično, znaš, jer imaš u jednoj atmosferi, u jednom okruženju je prihvatljiv samo neki poslovni diskurs, moraš pravo paziti šta ćeš reći, na koji ćeš način to reći, gdje ćeš spustiti čašu. Znaš, ima, desi se u nekim stvarno ovim svečanim događajima gdje moraš paziti na te stvari, a i generalno na poslu moraš imati određenu dozu profesionalizma, mislim, nisi u štali, nego si negdje u kancelariji s nekim ljudima koji su stručni za nešto. A onda s druge strane dođeš na koncert gdje te ljudi gledaju ko repera, gdje ti treba da budeš ono haman ono preopušten, znaš, malo da i zabaciš, znaš, negdje malo ramenom i to, da se razmašeš, a ovaj, i onda, znaš, kad ideš iz jednog u drugog, ja nalazim sredinu u svemu, nisam puno ni uštogljen onaj, na poslu, a nisam puno ni raskalašen kad je koncert ili bilo šta vezano za muziku. Eto, nađem neku sredinu, tako da, eto, manje osjetim tu promjenu, nisam skroz podvojena ličnost.
Sreću li te fanovi, ljudi koji vole tvoju muziku u tom radnom okruženju, ono, i jednom da moraju da razgovaraju s tobom, kako si rekao malo prije, ono, službeno, civilizovano, došao, pošao, ispravljena leđa i tako dalje. Ja.
Pa ima, mislim, desilo mi se 1000 puta, onaj, a posebno ako su mlađi ljudi u pitanju. Ako nisu mlađi ljudi u pitanju, onda njihova djeca skontaju, pa onda kažu roditeljima. Ali to opet i oni gledaju na to koji ja, mislim, služba je služba, družba je družba, ovaj, tako da nemam, fakat nisam nekih ono problema im u vezi toga, znaš, da me neko manje ozbiljno shvata zbog toga ili obratno. Ali opet, znaš, u nekoj mojoj situaciji nikad nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, a nikad nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik, znaš, tako da ima i to svoje, znaš, ovaj, ljudi vole u tim nekim stereotipima, znaš, ako si nešto onda sto i to je jedini tvoj identitet, ljudi fakat ne vjeruju u neke pluralne identitete, šta ja znam, neko je ribar, doktor, hirurg i roker, mislim, šta, ono, ako to voli, ako to radi, to su sve dijelovi njegovog ono identiteta.
Nisi ti prva osoba iz FM Jama koja sjedi u ovom studiju ovdje, svi nešto po 4-5 poslova, po 4-5 identiteta ima, to mislim, ili vam uz ugovor to tako dođe? Nismo
onaj. Šizofreni svi. Ali stvarno, mislim, je dobro, ovaj, garant misliš na Indiga koji je ono multitalenat stvarno od produkcije DJ-inga do inženjeringa, ono, studijskog, fakat je majstor.
Pa i fele, matematika,
i fele, ja, fele, jiu-jitsu, matematika, ludilo, znači sve frajer, DJ-ing, repuje nekad prije.
Pa to ne znam, ima kakva inicijacija tu, ono, znaš.
Pa ne, znaš šta je.
Dođeš prvo, onaj, da vidimo kaj količnost imaš, ova ne može, ova može, znaš.
Pa dobro.
A ovo nauči do sljedećeg časa.
Mislim, ja moraš breakat kaj dođi, dođi helikopter. Ma znaš šta je, ono, mislim da je takvo je vrijeme došlo gdje i lakše naučiti neke stvari ako imaš volje i ako te nešto zanima, ono, što da ne, mislim, zašto biti dosadan sebi, a i drugima na kraju krajeva, ono, sjediš, treba sjediti jel, u jednoj kancelariji 45 godina i udarat pečate, mislim, je li to neki smisao života? Meni barem nije. Svaka čast tim ljudima, ali ja bi se ubio ono, treću godinu, razumiješ? Pa zbog toga je možda to, znaš, svi smo malo tako razbacani na svim poljima, ali opet se zna gdje ti je neki fokus. Evo recimo, ja se bavim i DJingom, ali mi je primarno MCing. Mada ja i volim DJing i sve, ono, i sigurno ću mu više vremena posvetiti u nekom trenutku života, ali opet, znaš, držiš mozak ono aktivnim u radnom pogonu. Znaš, to je po mom mišljenju pravo zdravo, da se baviš svačim nečim i da znaš svašta nešto o svemu, ovaj, što te zanima, jel? Tako da super mi je to što je u ekipi, tako što nisam ja više jedini. Ja, kad sam došao, bilo, evo onaj došao.
Da, znaš, sam pada na pamet stvar da niste ni vi ko ekipa, mislim, ti si mi gostovno govorim onaj, u krajnjem slučaju o tebi u ovom slučaju, nisi jučer se tu tek pojavio, onaj, sve to sve nekako došlo preko noći sa nekim ono, albumom ili nekim hitom što je skupio neke klikove na YouTube ili na Spotify-u, nego to pravo dugo traje. Od 2004. pa na ovamo i prije 2004. vjerojatno bilo ono, skažem, mladalački zanos iz ljubavi koji je odjednom postao ono posao i koji je odjednom postao zapravo ono tvoj neki primarni identitet. Da li upravo sve ovo što si malo prije nabrajao o nekoj toj vrsti strasti, volji prema nečemu, zapravo jedna vrsta recepta za ovoliko dug opstanak? Jer ono, mislim, svjedoci smo svega toga da se ljudi iz svih branši, ne veze apsolutno čime se bave, da li je posao javni ili ne, pojave se, buknu, da odjednom nema ih više.
Definitivno jest. Mislim, ako radiš to zato što voliš i da ostaviš neki trag, onda ćeš vjerovatno i duže istrajati u tome. Ako radiš nešto da bi bio popularan, popularnost jako kratko traje, a trag ostaje puno duže i iza tebe treba da ostane i tvojim unucima treba da ostane trag. U smislu, kad radiš album, ti doprinosiš muzičkoj kulturi Bosne i Hercegovine. Ti hoćeš da je to negdje zapisano, da je objedinjeno i da to stoji negdje arhivirano kao zvančni album. I to je isto, mislim, isti je mentalitet. Baš sam jednom pričao sa Štukom o tome. Znaš, no, kako kod nas ljudi vole da kuću naprave, da ostane nešto iza mene, znaš? Vole da, pa onda, ne znam, bilo šta, većinom je to vezano za nekretnine, za nešto, no. Znaš, česmu, izgradi česmu, znaš. Tako i mi razmišljamo s muzikom. Znaš, hoćeš da ostaviš nešto iza sebe.
Hajer muzička česma.
Hajer muzička česma. Ne, stvarno, ono, radiš nešto da bi to ostalo, da možeš i slike sa koncerata, i snimke, i pjesme, i muziku, i fizičku kopiju. Između ostalog, mi zato i radimo fizičke kopije, da to ostane, da ti to možeš pokazati nekom za 50 godina. I to je razlika ta između kad radiš da ostaviš neki trag i kad radiš da postaneš poznat.
Dobro, mislim,
u muzici barem.
Da bio poznat u suštini, sad imamo previše alata da to uradimo. Ono, sasvim je dovoljno snimit sebe 15 sekundi nekog, hajde, uslovno rečeno, renta, ono, da ne iskoristim kakvu onaj goru riječ, gdje možeš da izrijeđaš tovar ljudi odjednom u tih 15 sekundi i da dobiješ, ono, ne znam, neke milionske preglede. Ti milionski pregledi znači da će 50% ljudi stati na jednu stranu, 50% ljudi će stati na drugu stranu, i eto, eventualno možda onaj neki sitni što ostane, onaj...
Da ukine internet.
Da ukine internet u kući, tako dalje, jeste. Malo šta ostane.
Meni, recimo, kad me pita, znaš, ono, novinari, kad idem, kad ja obično idem u medije, evo, ti si izuzetak, ja obično idem u medije kad imam nešto reklamirat, kad imam nešto promovisat. Ja ne volim hodat nešto po televizijama, zovu me ljudi, možeš li tad doći, ja niti imam kakav koncert uskoro, niti sam izbacio relativno blizu ono neku pjesmu, spot, bilo šta što imam promovisat. Ja samo idem tad kad imam nešto stvarno da promovišem što se tiče moje muzike. A sad da me neko pita zašto hip hop svake sedmice na nekim televizijama ili radijskim stancama, to mi je bezveze, mislim, nema mi svrhe. Nego da se vratim to na tvoje pitanje, i kad odem, recimo, pošto obično odem s albumom, pitaju me ljudi zašto album, a ne single po single, znaš. I tu ulazi element ostavljanja traga. Jer to je isto ko da kažeš piscu, što si bogati knjigu napisao, trebao status napisati.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers?
I want the truth! You can't handle the truth!
No, mislim, realno, više će ljudi vidjeti status, više će lajkova imat, komentara, šerova, nego što će se prodati tvoja knjiga.
Da.
Razumiješ?
Da.
Doslovno je to razlika između to dvoje. Mislim, i tako kad ljudi postavljaju, jer sve ide ka tome, znaš, hiperprodukcija, puno stvari izlazi odjedno, moraš držati neki kontinuitet, a meni uopće ne smeta da me ljudi zaborave 6 mjeseci ili godinu dana i onda da izbacim nešto, ali da to liči na nešto, znaš, jer ti ako hoćeš nešto kvalitetno da napraviš od teksta do aranžmana, do muzike, do snimanja, do ideja, generalno svega što radiš, ti moraš potrošiti vremena na to. Pa evo, Kendrick Lamar ne izbaci album 3, 4, 5 godina. Zašto? Zato što mu album ima smisla. Razumiješ? Zato što ga radi 5 godina.
Da. Sad mi ona nekako super svi uvod pružio nešto što sam htio da razgovaram s tobom, a možda malo kasnije, ali evo, otvorilo se samo. Imali smo baš slučaj jedne osobe, one koja je svaki dan u medijima bila na raznorazne načine, i sada govorimo o jednom od najvećih hip-hop artista u historiji, kao, ne kao o njemu kao takvom, nego kao o skoro po očigledno mentalnom bolesniku, Kanijevu. Jer on je bukvalno produkt čega i imaš uopšte neku predstavu zbog čega je sve se ovo desilo što se desilo i što se dešava u proteklih, koliko već, 2 mjeseca otprilike, 3, možda čak i duže.
Ma duže je to. Ja sam prvi put njega otkrio kada je izbacio i prvi album i sve. Čak na Black album od Jay-Z-a, kad kaže Jay-Z, Kanye, you're a genius, you did it again. Ja, ko je šta je Kanye, ko je Kanye? Znaš, jer je mene već na tom nivou zanimala muzika, ono ko je producirao, kome je ovaj dedo, jel mu tetak bio u Queensu, znaš. Ova, i onda, znaš, baš imam lijepe uspomene uz taj prvi Kanyeov album i uz sljedeća dva, tri albuma nekako, eto, tad sam bio i možda, šta sam bio, ono, početak studiranja, ne, srednja škola i ono, početak studija, eto, taj Kanyeov početak. I sad gledam ovo, znaš, gdje bukvalno gledam kako se čovjek topi, ono...
Uživo.
Moralno i nekako veličinom i umjetnički se topi, samo ono, izgara, razumije. I gledam to... I nekako neću da pogled... Čuo sam da ima klip kako on veliča naciste i nacizam.
Da, to je bilo kod ovog teoretičara zavjere, Alex Jones, ja. Mislim, koji svakako mora milijardu da plati zbog svojih teorija zavjere.
I sad još...
Bukvalo je ostao jedina platforma ono na kojoj Kanye West se nije oglasio i evo oglasio, simuo je taj neki svoj. Ja, još jedan meltdown.
Mislim, potpuni je idiot, kreten i fašta. I ako je uradio to rad popularnosti, onda je još zlobniji, razumiješ, koristi jedan od najvećih zločina, ako je ne i najveći zločin u zadnjih 100 godina, da bi neku popularnost dobio, mislim.
Ili da bi spasio ono što se spasit može, ali evidentno je da ne može, apsolutno.
Ma, mislim, potpuna budalašna, ali kažem ti, nisam upalio klip, neću, pročitao sam i vjerujem da je tačno i pročitao sam na više izvora, ali neću da pogledam taj klip, neću da mi ubije ono ona dva albuma, ali evo, već mi je ubio. Tom izjavom je fakat dokrajčio, ono, ovjerio mi je svaku uspomenu koju imam uz ta prva, dva, tri njegova albuma i ne mogu da odvojim lik od djela. To
je vjerovatno najteža stvar na svijetu koja se može uraditi, jer ima, mislim, on je samo ono, još jedan od primjera ovog cancel pokreta i pritom, ono, da slučajno neko pogrešno nešto ne shvati, on apsolutno je zaslužio ovo, sve što mu se desilo, sve otkazano što mu je otkazano, apsolutno je zaslužio u svakom mogućem smislu. Mnogo velikih umjetnika prije njega je apsolutno istu stvar, mislim, sličnu istu stvar napravilo, od zlostavljanja žena, zlostavljanja djece, ne znam nija šta je sve tu bilo, pokušaja ubistava i tako dalje, sve se tu izdešavalo i kako uopšte, da li uopšte moguće razvojiti lik i djelo?
Pa, u mom mišljenju nije. Mislim, znaš kako, ima nekih stvari koje ta cancel kultura ispalo je sad popularno, znaš, da. Želim iz ekstrema u ekstrem. Da. Ali stvarno ima negdje gdje prišiju nekome nešto što je rekao prije 30-40 godina, što je tad možda bilo i prihvatljivo. Možda je izletlo nekome, i meni izleti nešto, razumiješ?
Da, ono, pogrešno interpretiraju neki tweet ili status na Facebooku i tako dalje, da ta osoba postane odjednom ono...
I sad je on sotona i sad treba izbrisati sve što je on ikad uradio u umjetnosti, ne znam, nije, humanizmu, čem god hoćeš, mislim, nije bitno. Ali govorim, ima stvarno nekih stvari, evo, na primjer Kanye West koji se kupa u tome, razumiješ, nije upao nego je zaronio duboko u to i rekao, evo, cancelujte me, evo, najgori sam. I kad neko tako postupa, naravno, da ne možeš odvojiti lik od djela. To je u mojoj percepciji, ali ima negdje nekih stvari gdje pretiraju. Ne znam, recimo, za Sean Connery, ja znam da su našli prije 50 godina da je rekao nešto što nije trebao i kao sad, eto, sve njegovo treba ikad zabraniti. Ili ne znam, neka scena iz Crtića iz 60-ih.
No, to ono baš bilo pretjerivanje, pa, one to, stvari pa, koje su bile ono potpuno nadrealne.
To ti govorim, ili recimo, eno, Kevin Hart za onaj tweet, meni je to bez veze. Mislim, to meni ne može... na taj način uništiti Kevin Harta i sve to što on radi, iako mi nije nimalo smiješan, ali
kaže, najbolji stand-up komičar koji uopšte nije smiješan.
E, to, znaš, tako da ja ne mogu to u većini slučajeva da odvajam, osim kad vidim da je baš neko se dobro potrudio da nađe nekom nešto. I malo me to zamara, više se bavimo ljudima na taj način nego djelima. Ok, ako je neko ubica, pedofil, ne znam, naravno da treba to razotkriti i da to javnosti bude tema i da zaslužuje to što mu se dešava, da mu se canceluje njegova umjetnost, ali da nam je prevelik fokus na privatne živote ljudi, a da potpuno zanemarimo ono što oni rade i što stvaraju, to je upravo i rezultat ovog današnjeg svijeta gdje imamo poznate ljude, a nismo sami sigurni zbog čega su poznati.
Vratite još malo na prirodu tvojeg ovog dnevnog posla i bukvalno sa ovim poveznicama, s ovom cancel kulturom. Ja imam osjećaj, sad ti me ispravi ako ja griješim ili nadoveže se kako god, da to kod nas nekako ide u rikvers, ta cancel kultura. Znači što je neko više ono bukvalno za cancelovanja, to je kod nas zapravo i popularniji i dobija više medijskog prostora i dobija više ponuda za posao i tako dalje. Mislim, to ti govorim u smislu jer znam da si ti jedan određeni period usko sarađivao i radio sa Memorialnim centrom Srebrenica i tako dalje. I mnogo ljudi iz našeg dnevnog političkog, društvenog života su za kensla, ali zapravo u suštini dobijaju status i heroja i onih slobodnih mislilaca koji su onaj nekako konstantno u eteru, a niti imaju šta da kažu, niti barataju činjenicama, a eto i dalje se tu vrti.
Pa to je dosta komplikovana tema. Znam jer radim s ljudima koji istražuju samo to i koji se bave time i koji imaju na desetine knjiga objavljenih o tome, i to je fakat komplikovana tema, ali u najnekim kraćim crtama u kojima mogu odgovoriti, u društvima i u našem društvu pogotovo postoji doslovno alternativna realnost. Znači, to su ekosistemi, da ih tako nazovem, gdje činjenice ne obavezuju uopšte. Znači, vidimo to i u Americi, pa mi se kao smijemo, vidi Amerika, ne znam, ovi Trumpovci, ovi vaki, oni naki, znaš, ljudi vjeruju u nekakve, da će neke ose napasti, da ih pršću iz aviona, da postoje ljudi gušteri, zemlja ravna.
A zar ne postoje?
Ljudi gušteri.
Ja vidio sliku na internetu.
A, dobro, to jest.
I ja to sam. Ima ravna ploča zemlje.
Razumiješ, mi se smijemo tome i ljudi stvarno vjeruju u to i život svoj posvete tome i mi se kao smijemo. A kod nas imaš bukvalno, znači, alternativnu realnost i ljudi žive u potpuno svom nekom ekosistemu koji je izolovan od svega što dolazi izvana, naučnog, činjeničnog, društvenog, kulturnog. Razumiješ, ljudi se izoluju i jednostavno ferceraju unutar tog ekosistema.
Da, ali vjerovatno zato što je tako lakše. Znači, ti kad živiš sad u ovom modernom dobu, imaš apsolutno ono na dva klika pristup sve moguće na svijetu, ne znam te nija, od biblioteke, Harvardove do ne znam te nija čega sve ne, mnogo je lakše ono otići na internet i pronaći 15 nekih rečenica koje potvrđuju sve ono što ti već misliš, ne da odeš tamo i da eventualno istražiš neki događaj, ali da vidiš koji su, ne znam, tenija fakti, sudski oni dokazi i tako dalje za bilo šta. Mnogo otići, mnogo jednostavnije, ono, ne znam, tenija sa pogotovo na TikTok otići, onaj, search gore ukucat,
bilo
baš,
šta.
Evo, recimo, Zemlja ravna ploča, Flat Earth Society, ti vidiš 150 videa koji ti to dokazuju, a ti već svakako si tu došao sa tim mišljenjem, tako da je to mnogo lakše tako živjeti.
Pa znaš kako, te alternativne činjenice, da ih tako nazovemo, su puno pitkije, puno lakše za čitat, jer stvarnost i činjenice su objašnjene naukom, a nauka je komplikovana i bukvalno, evo, ovoj šolji iz koje ja pijem vodu, znači proces pravljenja, to je ravna šolja prije svega, ali o procesu pravljenja te šolje je pravo dugo vjerovatno čitat, ima i nekih komplikovanih riječi, ima i hemije, ima i fizike, ima mehanike, ima, razumiješ, puno nekih nauka, i to je pravo dosadno, ali je bolje pročitat ova šolja je skandalozno uradila nešto.
Da, razumiješ. Glitch in the Matrix.
E, to. Znači, upravo radi se o tome, pošto stvarno toliko je istraženo svijeta i činjenica o svijetu i toliko je nauka dokazala nekih stvari, da je išla sve dublje i dublje, i onda kad neko hoće da sazna činjenicu, zamori se i puno mu je lakše pročitat nešto pravo, površno i banalno i zadržati se na tome i da ima stav o tome, jer je popularno imati stav o nečem.
Da, moraš imati mišljenje o svemu, a pogotovo onim stvarima koje se apsolutno ne tiču, niti su dio tvog iskustvenog i znanstvenog polja i onoga što ti radiš i tako dalje. To ti je ono otprilike, ne znam, nek se niko ne uvrijedi, ali ono, mi smo svjedoci da se kod nas neki influenceri s Instagrama pitaju ih, ono, ne znam te nija, za komentar, ono, unutrašnje, vanjske politike, sudaranja atoma u CERN-u, što oni misle o tome i tako dalje. Mislim, ljudi imaju mišljenje.
Pa dobro, imaju, zato što vjerojatno su negdje naletli na neki nas.
Zato što su naletli, su prvo da svako ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je to jedna od rečenica koju stvarno treba revidirati.
A ne možemo baš pravo na mišljenje.
Ne možemo baš pravo na mišljenje, ali eto, stignemo se i na šalt.
Ali da, ali stvar je u tome što je ekranizirano svačije mišljenje, a većinom pogrešno. Ne znam, evo, ja se recimo trudim da kad se desi, evo recimo, COVID kad je bio. I sad, kunto i panto, razumiješ, javio se Mujo iz s vrha neke planine, znam ja, pa se javi ovaj, pa, ali ja sam stvarno, mislim, čekam, evo, doće mikrobiolog, doće, ne znam, ovaj za pandemije, što je sve izučio ikad o pandemije. Mislim, da. Znaš, ono, da. Čekaš te ljude i da čuješ od njih, međutim, oni kad pričaju, kad krene, ali tada je ovaj... eukaliptusni, fatamorganični, naš, ono, da. Elaurat, na, da, kad krene neke riječi.
Da, prvo su mjesto stručnjaka dovodili nad ljekare koji imaju neku travu koja može to, razumije, ništa ti ne bude posle toga, razumiješ.
Pa,
ne može
to, je, ti... to je to, znaš, jer joj, pokušavam se sjeti jednog termina iz hemije, to je najjači termin na svijetu. Ajde, sjeću se, nije bitno. Znam da smo u srednjoj školi morali znati taj termin. Pravo, interesantno. Uglavnom, znaš, kad oni pričaju, nije to jasno. Da. Mnogim ljudima, a ne mogu oni to ni pojednostaviti, komplikovana je to nauka, ti provedeš 6 godina samo na fakultetu, da. A onda provedeš 10 u laboratoriji i ti se moraš na taj način posvetiti tome ako hoćeš da si stručnjak na tu temu, a to ljudima nije privlačno, nije da. Pitko, nije laka
da,
nota.
Da, mnogo je pitke, korona ne postoji.
Tako
ne,
je, ali, tako nego, je, bilo šta. Upravo to.
Molim, ona ističe vrijeme, pošto je ovo polusatni podcast, ali sam htio da ga završim ovako. Od svih albuma i pjesama, singlova što si izdao do sad, znaš da samo s jednom pjesmom iznevjerio svu svoju publiku. Zapravo nisi iznevjerio još.
Dobro.
A nego si obećao si nešto što nisi uradio.
Šta?
Nisi snimio fit sa Hakalom.
Morat će i to biti. Morat će i to biti. Red bi bio. Red bi bio.
Pa, najavio
ja sam čovjek od riječi. Samo bahato, u igri smo ko bacanju. Nije peš ove repere, ja sanjam fit sa Hakalom. Radi stvari kakve ne možeš ni sanjat. Ne znam se kurat, neko s puta mi se smanja. Postao sam bitan jer sam mrzio posmatrat. Znao sam da kata, ali
tako.
Ja sam rob svojih riječi.
Imaš ti više riječi?
Da.
Kad će taj fit sa Hakalom?
Pa ne znam, je li izvedivo u ovom trenutku.
Ali morate ga snimiti u studiju Marina Meštrovića.
Gdje god, meni je sve jedno, možemo i ovdje. Evo. Imate i vi, fina vam je oprema ovdje, boga.
Lijepa oprema. I da, onaj...
Bil prodali ovo?
Ne znam, to moram pitati šefove. Ko se najviše maltretira u studiju? Znaš, no, vrat, ponovi refren, ponovi ovo, ponovi ovo.
Pa, takmičenje...
Ko je najteži bio do sad?
Takmičenje između Štuke i Indiga. To je fakat, znači...
Svjetsko prvenstvo znači.
Ja. Indigo obično nema problem s tekstom, ima problem s izvedbom ili sa bojom glasa, ili tako, a Štuka me čak nekad vraća i što se teksta tiče, znaš. Tako da je to mrtva trka između njih dvojice.
Ispravljati pismene.
Ja pismene mi ispravljam. Ko je veća napast u studiju. Eto, njih dvojice su. E, u stvari, da ne zaboravim Soula. O, kako Soul mene voli izmaltretirati u studiju. To je show. Ali to je na nivou, ono, ti snimiš sve, završiš, znaš, i on kaže... Izađeš, znaš, iz kabine. Aj, vrat se, ne valja ovo. Ali ono, znaš...
Ko ti ovo prije radio?
Ja. E, znači, njih trojica, Soul, Indigo i Štuka u studiju, to je katastrofa jedna.
No, tu treba neki ovaj battle napraviti, razumiješ, ono, svak sa svakim i...
ja, da publika glasa.
Jes. I ko premoreni izađe od onaj, svih artista, kada taj je pobjedio.
Eto, dogovoreno.
To je to. Hvala ti.
Ništa, hvala vama.
Čućemo se.
Pozdrav svima u studiju, režiji. Kad smo ovako, da treba svetka. Kocka leda, 2-3 prsta, flaša s posvetom, kez od uha do uha. Veći budžet osjetno, pa ne radimo prosječno. Ne visimo s prosjekom, rušimo sve prepreke ili ih ostavimo s procijepom. Diskografija dosljedno.
U proteklih pola sata mogli ste čuti priču o predanosti i zaljubljenosti odabir karijere. Gost je bio Zlatan Hajlovac Kontra, Konča Kontreras, Golden Go Hunter, nikad zauvijek isti. Koliko je bio težak ili lak odabir između dugotrajnosti i ostavljanja traga i instant slave. Dotakli smo se cancel kulture, oprali Kanye Westa, a ako ste pažljivo slušali, saznali ste zašto je Kevin Hart najbolji stand-up komičar koji uopće nije smiješan. I još mnogo toga drugog. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glas o mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovaj i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa možete pronaći i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Do slušanja.
svoj način, na svoj način. Neću reći kako, neću ni zaplačit. Nek svako shvati kako hoće, na svoj način. Srednja klasa, jedna plata, sve se krpi, radni stoj je pun knjiga, preko ljeta nešto vrtim. Tac nam je u ruci, a na pameti veliki planovi. Tačno 10 godina me otac svrbe dlanovi. Bio gdje sam trebao, pravo vrijeme, pravo mjesto. Sjebo šta sam sjebo, ne razmišljam o tom nešto. Stari lisac, sve je laž, priča i kozmetika. Nemoj mi lagat podočnjake, bore i oči skeptika. Pričam priče mene tebe, nje i njega. Normalno da nisam krimos, nisi skonto, sjedi jedan.